Pojďme společně otevřít Boží slovo v Evangeliu podle Jana ve 12. kapitole. A budeme tam číst od prvního verše dále. Evangelium podle Jana, 12. kapitola od prvního verše. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nechte ji. Uchovala to ke dní mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mě nemáte vždycky. Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je a přišli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara. Neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. Druhého dne se dozvědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali. Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno, neboj se, dcero Sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uctívat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli, vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za ním. Tolik z Božího slova. Nevím, jak by se vám to líbilo, kdybyste se měli stát centrem pozornosti. Že by se na vás chodili dívat zástupy lidí. Stačí se vžít do situace opice, která je v zoologické zahradě, anebo v cirkusu, za kterou přichází celá řada lidí, aby ji vidělo, jak tam poskakuje. Jenomže nejsou všechna zvířata v zoologické zahradě takhle veselá, jak ta veselá opice. U spousty zvířat v zoologické zahradě máme pocit, že se dost celkem nudí. Že to není zas až tak velká zábava, když máte být centrem pozornosti, všichni se na vás chodí koukat a ještě se od vás něco očekává. Naštěstí tomu ty němé tváře tolik nerozumí a proto jim to celkem jedno. Ale zkuste si představit, že bychom v těch klecích teď byli my. A všichni lidé by přicházeli do té zoologické zahrady, aby jsme je bavili. A teď by to nebylo jenom jeden den, jakože taková výměna na jeden den, ale byla by to třeba výměna na několik dní, na týden, na měsíc. A ještě ta hrůza, když si to představíme, na celý život. Nevím, jak se cítil Lazar, Ale kdybychom se měli možnost zeptat Lazara, tak on něco takového zažil. Lidé se za ním chodili dívat jako na atrakci. Stal se určitým způsobem centrem pozornosti pro to, co zažil. Tak jsme to četli v tom příběhu, který popsal evangelista Jan. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, tedy ten Lazar, který byl vzkříšen. Můžeme si to o tom přečíst v 11. kapitole Janova evangelia. Stal se tam na té hostině čestným hostem a je to tam několikrát popsáno, jsme to četli, že tam přicházeli lidé kvůli Lazarovi, že Židé chtěli zabít Lazara, protože mnozí Židé kvůli Lazarovi uvěřili v Ježíše Krista. Takže čestným hostem byl Lazar. Nicméně se tam najednou začne dít něco jiného. Najednou tam upoutá pozornost Marie, zatímco Marta se pilně činila mezi obsluhujícími ženami, tak Marie se znovu stala středem pozornosti, jenomže tentokrát nepopůdila jenom Martu, ale dokonce všech 12. Najednou udělala něco, čím ta pozornost byla soustředěna všechna na ní. Vzala asi půllitrovou alabastrovou nádobku, přišla k Ježíši, neohlášena, který seděl za stolem, ulomila hrdlo a nalila trochu na jeho hlavu, pak klekla, nalila mu víc na nohy a vůně naplnila místnost a celý dům. Najednou veškerý hovor utichl, protože hosté, pomocníci poznali, že se jedná o čistý nard. Tady ta silná, rozkošná voňavka pocházela až z Indie, její cena odpovídala délce cesty a Marie vypotřebovala na Ježíše svou nádobku do poslední kapky a utřela Ježíšovi nohy svými vlasy. A teď se spustila ta lavina. Jaké plýtvání, křičel Judáš Iškariotský, pokladník 12. To přece stojí celoroční mzdu dělníka. Mělo se to prodat a peníze dát chudým. Ovšem pozorný čtenář evangelia zjistil, že mu to zas tak o ty chudé nešlo, že by z toho spíš káplo něco pro něj. A jenomže v tu chvíli s ním ostatní souhlasili a docela i přikyvovali. Později, když se zjistilo, jaký Jidáš byl ve skutečnosti, tak si uvědomovali, že mu nešlo o chudé a že kradl pro sebe z pokladny. No ale všichni se v tu chvíli pustili do Marie. Stala se sice centrem pozornosti, ale potom takové, o které moc ani nestála, protože se všichni shromáždění na ní pustili. Ne obdivně, kdyby řekli, tyjo, ale Marie, to je oběť. To jsme nečekali, jsi frajer. Ale oni se do ní pustili úplně jinak a Ježíš musel zastavit, přerušit je a říct, nechte ji, proč ji trápíte? Vidíte, do jaké složité situace se může člověk dostat, když to myslí dobře a lidé to kolem nepochopí? Proč ji trápíte? Udělala pro mě krásnou věc, říká Ježíš. Vždyť chudé máte mezi sebou stále a můžete jim pomáhat, kdy chcete, ale mě vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohla, už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. To je síla. Mazat živého k jeho vlastního pohřbu. Kdybychom ten příběh četli ještě z podání Marka, evangelisty Marka, tak on tam dodal, a je to Marek 14:9, k tomu připojil tento dovětek, všude po celém světě, když bude kázáno evangelium, se bude říkat, co udělala. Nikdy se na ní nezapomene. Tedy nádobka s vzácným olejem. Pokud jste si někdy lámali hlavu nad tím, jak to mohla rozlomit, tak velkou pomocí je, když se člověk bude moct podívat do archeologie a našli se takovéhle nádobky, které mají docela vysoké hrdlo, které se dá potom zlomit. To, co tenhle ten příběh říká, je, že na Ježíši se nevyplatí šetřit. Zkusme si to představit dnes, kdy v jeden okamžik zainvestujete roční mzdu. V jednom okamžiku. $200,000 rozlomíte, polejete někoho a otřete ho svými vlasy. Na Ježíši se nevyplatí šetřit. Nebo to můžeme říct jinak, do Ježíše se vyplatí investovat, protože jak to zhodnotil Ježíš? Ježíš říkal, netrap ty, dobře to udělala. Nebojte se investovat do mě. Teď si můžeme klást otázku, jakým způsobem to můžeme dneska dělat. A protože jsou křesťané Kristovým tělem, protože církev je Kristovým tělem, to jsou tyhle ty investice. Do Ježíše se vyplatí investovat. Ovšem, když se podíváme na Marii, na to, co ona udělala, tak to rozhodně neudělala jako něco impulzivního, něco, že by najednou ztratila smysly, teď to udělala a za týden toho litovala. Tam čteme, že ona to odložila, ona si to skovávala, uchovala to ke dní mého pohřbu. Ona se na to připravovala. No samozřejmě, že tohle to nemohla udělat impulzivně každý týden. Kde by na to brala? Ale ona to schovávala, uchovala to k tomu dni. Ona si byla vědoma, kým je pro ní Ježíš. Ona prožila silné boží obětí, prožila spásu, prožila to, že Bůh jí tolik dal a proto byla ochotna přinést velké oběti. A o tom to je. Bez obětí nejsou oběti. Začíná to tehdy, když prožívám boží obětí a potom jsem ochotný přinést velké oběti. Když ten příběh pokračoval hned následujícího dne, a to je něco, co si dnes připomínáme, květná neděle, když potom Ježíš výjíždí do Jeruzaléma, tak zase pokládají před něj lidé na cestu pláště, zdravili ho jako krále, který přijíždí ve jménu toho Davidova rodu. Takový slavnostní průvod byl pro tu danou dobu a kulturu přiměřený, to bylo něco normálního, můžete se na to podívat v těch historických filmech, přijíždí král, zástupy volají, jásají, vítají krále, který výjíždí do města. Že davy tedy vřískají, jásají, protože se taková scéna neobjevuje každý den. Ono něco z toho taky zbylo i do těch dnešních dnů, protože když se někde objeví někdo významný, tak taky kolem davy jásají, i když někdo potom tam chce něco jiného dělat i v tom davu, ale to už je jedno. Davy tedy jásají. Co je ale najednou jiného, tak se Pán Ježíš úmyslně odchýlil od toho scénáře a udělal něco naprosto odlišného, co nikdo nečekal. Nepřijel na silném válečném oři, nevzal sebou šemíka, jak by se od krále očekávalo, ale posadil se na oslí hříbě. na oslíka. Tak Ježíš Kristus, král nesmírné zázračné moci, král nebes i země, vyjíždí do města na zvířeti, které se tak svojí velikostí hodí možná pro dítě nebo možná pro hobita. A Ježíš tím dal najevo, že ten, o kom prorokoval Zachariáš, když prorokoval Zachariáš o velkém mesiáši, který má přijít, je to Zachariáš 9.9, rozjásej se, Sionská dcero, dcero Jeruzalémská, propukni v hlavol, hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Tedy rozhodně máme důvod se radovat, jásat, ale tím, jak to Ježíš tam sehrál, tak nám ukazuje, že je král a lidé ho mají po právu oslavovat, ale že nezapadá do žádné kategorie králů světa. Že je jiný. Že najednou v sobě spojil majestát krále s mírností. Král sedí na oslátku. Neboli jinak, lev a beránek zároveň. Majestátnost lva a mírnost beránka. Tenhle ten příběh ukazuje na tu hloubku Ježíšova charakteru. Lev i beránek zároveň. Já jsem přesvědčen, že to pro Marii nebylo překvapení. Marie věděla, o čem Ježíš přemýšlí. Kdybychom se podívali do knihy Zjevení, tak tohleto spojení lva a beránka se tam ještě potvrzuje. Ještě víc. Je to Zjevení 5. kapitola od 5. do 6. verše. A tam je tedy napsáno, ale jeden ze starců mi řekl, tedy tomu Janovi, nepláč, hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův, on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek, ten obětovaný. Tedy Janovi na jednu stranu bylo řečeno, aby se díval po lvu, ale uprostřed trůnu stojí beránek. Lev vyniká silou, vznešeností, hlasem. Jsem přesvědčen, že kdyby tady najednou zařval lev, tak tady do tří vteřin nikdo nebude. Neptejte se mě, jak bychom to udělali, ale tady by nikdo nezůstal. Beránek naopak vyniká mírností a trpělivostí. Bývá obětován kvůli potravě, kvůli oděvu, abychom měli beránka v botách, v kožichu, různě. A vidíme, že ale je v Biblii Kristus přirovnán k oběma zároveň. Protože se v něm snoubí obě ty odlišné skupiny vynikajících vlastností. Ježíš najednou spojuje charakterové rysy, které by se podle našeho názoru vzájemně vylučovaly. Jak se může najednou propojit beránek a lev? Jak se může najednou proměnit a spojit tyhle ty dvě protichůdné postavy? Jenomže v Ježíši nacházíme právě ten nekonečný majestát lva, a zároveň naprostou pokoru, dokonalou spravedlnost, nezměrnou milost, ale taky absolutní svrchovanost a zároveň bezvýhradnou podřízenost. Je sám v sobě naprosto soběstačný, ale přece plně důvěřuje Bohu a spoléhá se na něj. Prostě lev i beránek zároveň. Houževnatost i něha. Tedy, když se na to podíváme, na celý příběh, co se odehrává v Květné neděli a den předtím, tak můžeme si ty dvě scény spojit do jednoho výsledku. Marie to dobře udělala. Když vsadila na to, že se na Ježíši nevyplatí šetřit. A tím, co udělala, ho připravila k pohřbu. K pohřbu, který v tu chvíli nikdo z učedníků nečekal. Marie prožila Boží obětí, porozuměla tomu, jaký je Bůh. A proto neváhala a přinášela velké oběti. A mohli bychom se tady zastavit i nad tím, nejenom, že investovala, ale tím, jakým způsobem to udělala. Svými vlasy otírala Kristovi nohy. Žádný nějaký rezervovaný hedvábný kapesníček, kterým se to tak jakoby pěkně potíralo. A je tenhle ten rozměr její pokory. Svými vlasy otírá Kristovi nohy. Prožila Boží obětí. A proto byla ochotná k velkým obětem. A potom se děje ten triumfální vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. Triumfální v uvozovkách, protože král jede na oslátku. Kterým ukazuje, že je zároveň lev, ale zároveň beránek. Lev z Judy, ale taky beránek, který bude obětován. Na jednu stranu není žádný ochočený pejsek, aby si ho lidé zaškatulkovali někam, ale na druhou stranu pokorný beránek, který vezme to, co mělo dopadnout na nás, spravedlivý Boží trest, tak vezme na sebe. A on je hoden našeho uctívání. On je hoden naší chvály, on je hoden našich obětí. Tak pojďme nyní zpívat píseň Hoden je beránek.